il-Malti u l-far, id-daħlux id-dar, għaw l-Malti. Campus FM jipprezenta il-Maltin minuma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minhuma. Illum x'aqna nitkellmu dwar il-Maltin u r-reliġjon, suġġett li bla dubju ta' xejn minn żmien għall-ieħor qumu jitqanqal hemm diversi suġġetti interessanti anki li jidħlu meta wieħed jiddiskuti r-reliġjon u t-twemmin tal-Maltin. Biex niddiskutu dan is-suġġett dinna magħna lill-Fader Joe Gwanez li kif taf huwa soċjologu u anki jħossieb iċ-ċensiment li jsir minn żmien għall-ieħor fuq l-attendenzi tal-quddies li wkoll illum b'xi mod nixtiequ ndaħluh fi programm bħal dan. Fader Joe, ħanibda minn mistoqsija ġeneralizzata li x'ħafna drabi hekk nagħmlu f'dan il-programm u mbagħad ħanajtek nitlu iktar fid-dettall. Il-Maltin illum għadhom jemnu għadha tfisser xi ħaġa r-reliġjon għalihom?
Kif taf inti il-Maltin jgħoddu fuq 400,000 ftit nistgħu. Se naġġeneralizzaw. Jiena naħseb li il-maġġoranza għadhom jemnu. Imma anke hawnhekk li niddefinixxu jemnu. Il-Kanadini għandu ktieb li jismu il-każu serju della fede. U fih jagħmel distinzjoni dwar il-maturità fil-fidi. U jgħid li hawn ċerti nies li għandhom grazzja speċjali minn Alla, li 20 sena jkunu maturaw. U dawn huma eċċezzjoni fosthom semmi San Luigi Gonzaga. U mbagħad għandu jidhri semmi Santa Teresa l-Iżjem. Qed hemm oħrajn illi jilħu l-maturità fil-fidi meta jkollhom 40 sena. Middle age speċi. Speċi tiġi se tagħmel reassessment f'ħajtek, x'inhu l-futur, x'kien il-passat u x'inhu l-futur u kif l-aħjar tħares. Però jgħid il-maġġoranza nilħu il-maturità tal-fidi fuq is-sodda tal-mewt. Jiġifieri jekk ħan jieħdu da tret kategoriji ta' livelli ta' meta għandhom il-fidi. Jekk int se tieħu l-fidi espressa, diġà għandek Maltin li jemnu, cioè però huma minnha li ma jemnux. Għandhom fidi implicita. Cioè nies illi jgħidulek aħna agnostiċi. Imbagħad tinduna li qed jgħixu valuri insara. Issa għandna teoloġi kbar bħal Karran li jitkellem minn Anonymous Christianity. U dawn jistgħu jkunu nies illi għalkemm forsi mhumiex jistqarru l-Vanġelu għal xi raġuni probablement eżistenzjali ħafna fil-ħajja tagħhom privata. Però qed jgħixuh. U allura il-fidi trid tara kif qed jesprimu għadhom. Imma il-maġġoranza mbagħad għandek nies li għadulek jemnu u min verament jemmen bis-serjetà. U meta jgħid nemmen bis-serjetà mhux jiġifieri ta' fit-teoloġija kollha. Aw ħafna nies li jafu ftit teoloġija u għandhom ħafna fidi. Għax il-fidi għandha mill-lanqas żewġ komponenti, għandha l-komponent intellettwali li għandu l-importanza tiegħu. U dan jinġabar f'mod qasir fil-kredijiet, mbagħad tespandi fit-teoloġija kollha. Imma l-fidi kontra dak li jaħsbu xi wħud għandha element anke emozzjonali. Jiġifieri inti ma tistax tagħmel għatta fidi u tajt se nintella f'idejn Alla mingħajr almenu ma tagħmel l-isforz li jinkludi l-imħabba lejn Alla u lejn il-proxmu. Ma jfissirx illi inti tħoss lill-Alla. Infatti għandna qadisin kbar bħalmuma Santa Teresa tal-Iżjem u l-iżjed reċenti skoprejnija wara li mietet Madre Teresa, Santa Teresa kienet taħseb li tilfet il-fidi. Jiġifieri, u tinja dottura tal-Knisja, jiġifieri kemm kellha l-element mistiku u kemm kellha l-element intellettwali. U kemm Madre Teresa, Madre Teresa għaltinna li tikteb dad-dajri privat li kien segret li għamlet 30 sena ma tħossux il-Alla. U kienet titbissem u tippritka fuq Alla, ma tbaqgħet bir-rieda li jitħobbu. li jitħob. Waħda minn Santa Teresijiet, waħda l-lum Santa Teresa Tavila, il-ħamis, il-ġimgħa l-15 ta' Ottubru. L-għanna fi l-għanna Santa Teresa tal-Ġesu, tal-Iżjed, kien jgħidu l-għalla jiena rrid nibqa' nħobbok anke jekk inti baħt nil-infern. Allora din turik verament l-imħabba lejn Alla. Issa il-Maltin fiex qegħdin. M'għandna l-ebda studju. Bħalissa qed nagħmlu studju fuq il-fidi, però nagħmlu kemm nagħmlu, mhux se nagħmlu qatt biex nikkwantifikaw eżattament il-Maltin kemm jemmnu. Dak li jista' jagħtina indikazzjoni huma kif qed jgħixu ċerti valuri. Issa anke hawnhekk għandek ambivalenza. Għandek nies illi imorru l-knisja u forsi għoddu devoti u forsi għamlu karita u ma jgħatux flus għanna għarjadu l-għax jinnati karita. Imma għandek inizjatu għal karita, pero xorti jgħatu flus għanna għar, xorti jgħatu flus għal l-istatwi. Veri fl-opinjoni tiegħi t-tieni kategorija għadha ma prioritizzax biżejjed. Ma jfisir għawel kategorija perfetta, għalix il-knisja mamula hija struttura u koll li għandha eżigenzi materiali. Jiġifieri jekk jintajt isma' jien ma nagħtix biex jirkappilla jirranġa l-bejt tal-knisja. Qed tistenna li għall-bejt tal-knisja, jekk kulħadd jagħmel bħalek. Jiġifieri biex inkejlu l-fidi, però naħseb illi ħafna mill-Maltin għadhom jemnu. Kemm isoda l-fidi hija kwistjoni oħra. Jiġifieri ċaħda tal-fidi ma tantx għandna. Imma għejxien tal-fidi b'mod matur, naħseb li għadna l-ura. Għalma għadna l-ura, mux biss fil-sens ta' ignoranza reġjuża kif kien jgħidu, dik jista' jkun teżisti, għadha teżisti, però l-opinjoni tiegħi mhix il-problema kbira. Il-problema kbira tiegħi fil-fidi hija kemm verament wieħed għandu dan il-commitment ta' stil ta' Abraham ngħidlu jien lejn Alla.
Għaw minn jgħidlek jien nemmen fil-knisja, jien nemmen falla, ma jien ma nemmenx fil-qassisin. Tismaħħa din mhix xi sentenza li.
Jew jien nemmen falla u ma nemmenx fil-knisja.
Ekku.
Jiena xi ħodha għal 68 bħala żmien terribli, jiena ngħid jiena għandi l-grazzja li għexti 68 bħala student u allura dal-fenomeni għexthom ħafna u meta kont ruma fil-bidu tas-sebgħinijiet kont tara. Dio si chiesa no. Ġifieri, u fl-Amerika Latina, ħafna problemi, jista' kulli bdiet ukoll fl-Amerika Latina din. Jiena naħseb illi bħal kull istituzzjoni oħra, l-istituzzjoni tal-Knisja hija magħmula biex twaslek għandha skop biex tilħu, u l-iskop tal-Knisja hija li twaslek lejn Alla. Bħal kull istituzzjoni li għandha l-iskop, għajmin jekk intu għafkażin tal-banda, l-iskop tiegħek kulli tagħmel il-banda, jekk għandna il-Filarmonika Nazzjonali, il-iskop u li tagħmel kunċerti u opri. Ma jista' jkun li jkollok xi ħadd li mhu artist xejn daħal hemm biex jsib ġobb u mhur rajt idoqq mill-aħjar list imma b'nofs qalb għajmin għax jgħat hemm. Issa l-istituzzjoni tista' toħloq handicap. Thomas O'Dea, li huwa soċjologu tar-reliġjon, jgħid l-istituzzjonizzazzjoni tar-reliġjon tista' iġib ċertu telfien lir-reliġjon. Per eżempju, għandek il-liturġija li jarrit. Allora dar-rit jgħat biex jgħinlek tesprimi ruħek fil-qima tiegħek lejn Alla. U espressjoni ta' qima kollettiva ta' poplu. Aħna bħala nies li nemmnu li fdil qima liturġika, meta hija liturġika hemm Kristu r-ras magħna fil-qima l-oħra. Għal kemm hemm il-grazzja imma tibqa' qima privata, infatti l-Knisja tiddistingwi bejn tal-liturġiku u tal-privat. Imma jekk ma toqgħodx attent dan ir-rit isir skop fejn nifsu, u allura isir ritualizmu. U allura jgħid isir importanti jekk ix-xem għand fiċ milli jekk intix tqaddes bil-qalb. Idejqu xuħud illi qed tqaddes, pereżempju qed ngħid hekk għax inqassis jew però l-istess jaraw dawk li jkunu l-quddiesa qed isal l-quddiesa bil-kwieta joħroġ xi ħadd qassis jew sagrestan għax intfittxha ma jrid jixel. Ħallija mitfija bżonn ikun legalisti daqs se jekk issa ntfiet. Issa baqa' mitfija nixelwa fil-quddiesa li jmiss imma aħjar in-nies ma tiddistrahomx u tħallihom. Allora nistgħu nagħu f'ritwaliżmu u nsiru skjavi tar-ritwaliżmu bħal liġi. Il-liġi f'kull soċjetà hemm bżonna. Imma jekk kull legalista li kull ħaġa tara biss mill-lenti tal-liġi, Allora se tlibbes innis biżijiet li Kristu stess għal il-Farizej, intom qed taqbu n-nies biżijiet, il-qas intom stess ma ġurru. Jiġifieri din li hawn min tfixkel u qal mela nar mill-Knisja u nibqa' nemmen falla, jien naħseb he was strong away the baby with the water. Għal raġuni li l-Knisja mhix Alla. Imma Alla tajna bħala strument, il-poplu talla qiegħed hemm biex iżomm sieħa fil-poplu il-poplu talla. Stajna ngħidu li l-Knisja qed nifhmu l-poplu. Imbagħad hemm l-iżball ieħor li bil-Knisja nifhmu l-ġerarkija ħafna nies popolarment. U dan huwa żball, żball doppju. Żball il għaliex meta inti tara żball fil-ġerarkija l-ura żball jew fil-Knisja li mhu veru xejn. Kellna papi żbaljati u Knisja salvat. Però l-ikbar tentazzjoni toħriġ minnu hi li inti ma tipparteċipax fil-Knisja. Għax tgħid oj se jagħmlu dawk, issa jagħmlu dawk. U din it-tentazzjoni teżisti anke f'istituzzjonijiet żgħar bħal mia l-familja. Jekk it-tfal titlaqhom li jagħmlu kollox il-ġenituri, jibdew jagħmlu xejn naqas jagħmlu l-bibta barra, għadin pretendu li jomhom se taħsel il-platt warajhom, li jomhom se taħ il-bib warajhom, li jomhom se taħilhom il-ħwejjeġ, jiġifieri il-Knisja inkwantu l-istituzzjoni divina umana, fl-element uman tista' anke tkun ta' tfixkil, mhux suppost tkun hekk, imma tista' tkun ta' tfixkil għall-fidi. Però jien naħseb li minn tiġi din l-idea ta' Knisja Alla jiva u Knisja le, naħseb tajjeb li jirrifletti fil-fond. Għax aħna maħniex ħolqien mingħajr ġisem, maħniex anġeli. Aħna nies illi jekk qed nitkellmu, jiena bħalissa qed intaqla idejja. Għandna element uman ma' dak li qed ngħid biex tifhimni, hemm bżonn inċaqla idejja għax inti bidem intelligenti. Forsi kien hemm ikun qasu intelligenti tfehmu bil-mossi. Ma' m'għamlu intelligenti m'hemm bżonn inċaqla idejk għax ifhmek. Forsi hemm bżonn ħares ta' jingħajnejk biex jieħu ftit l-idea ta' dak li qed tgħid u l-espressività tiegħu jekk intix tgħidha bil-qalb jew le. Imma intant xorta nagħmluhom dawn il-mossi, walla ħares le. Għax kieku jisom għandek żewġ ġebliet jitkellmu biss. Il-bniedem mhux hekk. Issa l-istituzzjoni qed hemm biex tgħinna. Jekk naraw xi istituzzjoni f'termini soċjoloġiċi hija nistgħu ngħidu li hija a repeated behavior pattern. Li qed hemm biex tgħinna. Aħna jekk se mmorru nieklu, mhux kull darba nivvintaw illi jdu nużaw is-sarvetta. Dik talna f'ċertu ċiviltà li nużaw is-sarvetta, ma issa ħadd ma jistaqsiha iżjed. Issa ġiet istituzzjonalizzata li inti jekk m'għandek sarvetta, hemm xi ħaġa nieqsa fuq il-mejda. Ħalli ma jkunx hemm minbit, għax tgħid forsi ma nixrobx minbit, imma ħalli ma jkunx hemm sarvetta u ma jkunx hemm furketta, ma jkunx hemm sekkina. Hemm xi ħaġa importanti nieqsa, jiġifieri aħna għandna bżonn strutturi anke biex ngħixu bħala bnedmin, anke biex ngħixu l-fidi tagħna. U kultant għandna bżonn ukoll li biex nidħlu għall-intern ikonna ċertu viżwalizzazzjoni. Xo mhix importanti li inti tara statwa ta' qatta Ġesu biex temmen, imma jkollna nammettu li jkun hemm momenti meta aħna stess infittxu li nħarsu lej statwa ta' qatta Ġesu biex inġibu fina emozzjonijiet reliġjużi għax irriduhom, mhux għax derrewna, mhux għax derrewna għax irriduhom mu. Jew bħal meta bniedem biex jirrifletti jiena tuqas ħafna filosofi, ħafna nies litterati, imorru lek irtir. Mhux biex jaħdbu ħalla, imma biex jaħdbu filosofija, jekk qed nikteb novel romanz, x'sej se nikteb ma mhux il-pjazza biex nagħmel bil-biċċa xogħol probablement, għalmenu, jekk mhux se nkun se nikteb fuq in-nies fil-pjazza x'għal hu biex nosserħuhom, imma anke mbagħad biex nimmatura l-kitba ta' dak li rajt probablement irrid ninqata' waħdi. Jiġifieri hemm dal-element uman li għandna bżonnu anke istituzzjonalment.
Ħana qabad ftit fuq il-qudiss diġà semmejt intuj inti tista' tgħid qed tara anke ċifri l-istatistika taċ-ċensimenti tal-qudiss li jsiru mid-dissern. X'inhi l-istampa li jekk tara l-istampa ma tantx hemm xi stampa ta' Malti li qed imorru l-qudiss. U biex temmen, ħalli anke nerġa' norbot ma' li konnet ngħidu. Trid tmur il-Knisja bil-fors, trid ħanejtek tesprimi l-fidi tiegħek billi tieħus hemm fil-qudiesa u titqarben?
Inti qed tgħid li biex temmen. Li hija kelma wiesa. Biex temmen m'hemm bżonn tmur Knisja biex temmen falla. Però biex ikollok il-fidi nisranija li hija fidi diversa. Biex sempliċement twemmini mija fidi kristjana. Il-fidi tagħni hija fidi sagramentali. Ġi aħna nemmnu fis-sagramenti. U aħna nemmnu wkoll illi l-ogħla mod kif bniedem jagħti qima lill-Alla huwa s-sagrifiċċju tal-Quddies. Issa l-Knisja għamlet dak mandament eż minimum. Imma u importanti li bniedem imur l-Quddiesa, jiena li bniedem li ma jmurx il-Quddiesa, jew għadu ma femx fil-fidi tiegħu kemm importanti s-sagrifiċċju lill-Alla. Ġifieri qed nofrulu s-sagrifiċċju mhux li tmur il-Quddiesa, qed nofrulu l-Kristu stess, lill-Ibnu stessu jekk irrepreżenti. Ġifieri hawn hija ċ-ċentralità tal-Quddiesa mhux bħala rit. Hawn min jgħidlek ma jmux ordnajt ir-rużarju u jien nkellem l-Alla waħdi, dawn huma kollha differenti. Almenu għal livell teoloġiku. Issa suġġettivament jiena ma sentħol fil-kuxjenza ta' ħadd. Imma għal livell teoloġiku huwa żgur li l-Quddiesa hija ferm akbar minn kull tarba privata li nista' nagħmel jien. Hija ferm akbar minn kull rużarju li nista' ngħid, mhux qed ngħid li t-tarb privat m'għandux ikun, anzi. Fl-opinjoni tiegħi min ma jitlox fil-privat waħdu, normalment għall-Quddiesa joqgħod distratt. Għandna bżonn it-tal privat biex napprezzaw iżjed il-Quddiesa. Imma ma jistax imma tal privat mhuwiex sostituzzjoni għall-Quddiesa, tajli allora minn ma jmux. Minn ma jmux l-istess, jiena naħseb illi għadu ma femx l-importanza ta' dan is-sagrament sagrifiċċju. U allura per se għadu ma femx dak li ċentrali fir-reliġjoni nisranija. Aħna nistgħu nneħħu l-purċissjonijiet, nistgħu nwaqgħu il-knejjes, imma ma nistgħux inwaqgħu l-Quddiesa. Nistgħu waqgħu l-artali kieku rridu, u mbagħad nagħmlu mejda u nqazzu fuqha. Imma l-Quddiesa ma nistgħux inneħħuha mill-fidi tagħna kif ma nistgħux inneħħu s-sagramenti. Tajli min m'għandux ċans, hemm min m'għandux ċans bħal kull ħaġa oħra hu. Hemm min m'għandux ċans jersaq l-Alla bil-mezzi li għandu. Ġo min m'għandux ċans qed ngħid jew impossibbli li jmuru. Jew nkella m'għandux ċans isimha f'saċerdot. Hawn ħafna nies fid-dinja li ma jistgħux imorru l-Quddies għax m'għandhom saċerdoti. Jew għax biex trid tmur, trid tmur sigħat twal ta' mixi sagrifikat immens nitkellmu bħall-Brażil mill-Afrika. Allora dak jista' jkun skużatu xi.
Ma mill-istatistika joħroġ li hawn numru kbir ta' nies li qegħdin jastjenu.
49 fil-mija illi mhumx imorru u dak li preokkupanti mhuwiex il 49 fil-mija. Imma li t-trend qed iżdied. Trend tidher li qed taqa' 1% a year.
U din hija across il-ġenerazzjoni kollha jew nies ta' ċerta età jew.
No, iż-żgħażagħ iżjed, imma jista' jkun hemm il-baqgħa iż-żgħażagħ ma tgħidx jieħu jirritornaw ma jiġri jista' jkun, imma qed tonqos jekk inti f'erbgħin sena nqas 40%. Allura it-trend hi illi jekk mhux se nagħmlu xi ħaġa biex l-ispiritwalità tal-Quddiesa n-nies jifhmuha u jkollhom fidi fiha. Ċansu li n-nies jonqsu li jmorru l-Quddies, tgħidli wara tkun spiċċat il-fidi. Ma nistax ngħidlek tkun spiċċat il-fidi, imma nista' ngħidlek li l-fidi nisranija tkun f'defiċjenza kbira. F'defiċjenza kbira. Mhix kwistjoni ta' obbedjenza din qed ngħid qed nitkellem fuq livell teoloġiku mhux fuq livell kanoniku ta' obbedjenza, fuq il-livell ta' kemm importanti min-natura tagħha l-Quddiesa, indipendentement jekk eżisti x'kmandament jew le.
U naħseb indipendentament ukoll jekk jitqarmu xi jew le għax imbagħad għandek realtajiet oħrajn.
Le, żgur il-Quddiesa l-aħjar li nitqarmu għax hija ikla tal-insara. Però xorta min imur u ma jitqarbinx hija tipparteċipa fit-talb kollu tal-Quddiesa. Illa għaliex jekk int qed titlob flimkien ma' Kristu qed tipparteċipa ma' Kristu dak il-ħin jiġri anke jekk ma titqarbinx. Anke infatti anke jekk ma tqaddis tkun qassis saw tisma' Quddiesa man-nies u mbagħad titla' titqarben bħalu. Aħna qassisin kontra dak li jaħsbu xi wħud m'aħniex obbligati nqazzu kuljum, ma qas obbligati nqazzu l-ħadd. Aħna obbligati nqazzu l-ħadd biss jekk in-nies għandhom bżonn il-Quddiesa tagħna. Il-bija jekk hemm ħafna qassisin jien nista' noqgħod man-nies u nisma' Quddiesa għal dak l-obbligu tiegħi mhux nisma' nipparteċipa l-Quddiesa bħal lajċi. U mhix obbligati nqaddes għal ta' ħadd, jekk hemm inqaddes, nagħmel tajjeb li nqaddes għax biex ngħidlek ngħix parti oħra tas-saċerdozju tiegħi, imma m'inhiex obbligat nista' noqgħod fil-Knisja u nitla' nitqarben jew ma nitlax nitqarben skont iċ-ċirkustanzi tiegħi.
Tisma' ħafna argumenti għall-nies għax ma jersux li l-Knisja, pereżempju fosthom l-omelija. Ma nafx darba jekk kux inti kont, ma xi ħadd qal għadda din il-battuta għal veru għaliex l-omelija hija l-unika parti li n-nies jifmu mir-rid kollu tal-quddiesa. Imma x'inhi l-problema?
Għaliex ħadd ieħor ma nafx. Imma jien għadta di veru. Jien naħseb li ħafna partijiet mill-quddiesa ma jifmuhomx in-nies. Ċoq jew jifmuhom superfiċjalment. L-ewwel nett jista' jkun illi huma jgħidru fl-omelija għax l-omelija jippruvaw jifmuha. Fil-waqt illi fl-oħrajn billi hemm ħafna affarijiet li jkunu repetuti fil-quddiesa minħadd tal-ieħor jisimu. Anke jkun qed qatles int tista' taljena ruħek, aħseb wari jekk kun jgħid fl-aħħar tal-Knisja. Kemm hu kapaċi se titlef l-attenzjoni. Jiena jiddispjaċini ngħid ma ġieli kont qed inqaddes. U jiġuk moħħok, mux għax kwa għata s-fuq xaħġu ħra, ma tajt, ħara, wasalta u diġa fil-qoddisa. Ġiri kollok dat tip ta' distrazzjoni, faffajt li jinti għed t-repetjon sikwit, jħagġa naturali. ċo għax, kollok inqas focus of attention, iżjiet maħġa t-repetja. Pero għax għandek inqas focus of attention, inqas għandek frod, dabħal fuq xol. Inqas għandek focus of attention, għamik zed periklu li t-korri. Għallura, jekk l-qudisa inqas m'għandek focus of attention, inqas hemm ċans tieħu gost biha u tapprezza. Imma l-omelija jien m'iniex ngħid li l-omeliji fil-maġġoranza tagħhom huma tajbin, m'iniex ngħidlek. Kulħadd jifhem id-diffikultà tal-omeliji. Però biex inkun fair, mhux biex niġġustifika lil ħadd. Iridu nifhmu li d-don tal-kelma ċe li titkellem fil-pubbliku mhux dwan li kulħadd għandu. U ma jfissirx li inti ġejt ordnat saċerdot għandek id-don tal-kelma. Aħna nafu aħna l-università hawnhekk, nafu lecturers li huma brillanti. U jgħu kotba mill-aħjar. Imma mhux forsi huma l-aħjar lecturers. U m'għandna l-ebda dubju illi d-disciplina tagħhom jafuha inside out. U b'żgur li mhux aħloq qatt mill-ebda eżami, imma jew nħabba t-ton tal-ħuġi, jew aħjajjew. Ġifieri inti għandek esperjenza daqsi kemm bħala għallim u kemm bħala student minn din ir-realtà. Illi mhux bil-fors li żied professur intelligenti huwa l-aħjar communicator waqt il-lecture. Issa da jeżisti fuq kull min jitkellem, tista' tkun saċerdot waqt l-omelija, tista' tkun avukat fil-qorti, tista' tkun tabib kif tiddilja mal-pazjent waqt li qed tkellmu. Fatti nitkellmu l-bedside manners ta' tobba, li ma' kux għed nitkellmu fuq good jew bad manners, imma how to communicate without causing, minar ma' tikkawza għazjiet sofferenza lill-pazjent. Issa aħna saċerdoti bħal-ben l-ħara għanna minn mux ippreparat. Sewa u dak huwa tortiju. Un naħseb illi minn qed jagħmel hekk qed jerfa' responsabbilità kbira. Minn ma jippreparax l-omelija. Imma mbagħad hemm limitazzjonijiet illi ma tistax tirbaħhom għax jekk tmur mit-kors. Tista' tgħin ruħek b'kors veru tal-public speaking, imma ċerti affarijiet hawn minn ma jippreparax xejn public speaking u huwa speaker naturali. U min jagħmel kors ta' public speaking u jibqa' xorta not the type to do it. Jiġifieri f'dan is-sens li qedna issa għala qed ngħid hija eżjed ħaġa li jifhmu. Għaliex jiena nħoss li l-quddiesa għalkemm ġiet tradotta bil-Malti, u se kun tradotta bl-Ingliż, xorta hija miktuba u naħseb hawn fejn it-Knisja trid tagħmel reviżjoni kbira, ma jidhirx fix-xefa li se tagħmilha, imma forsi darba nagħmluha. Mhux kulħadd jaqbel mal-idea tiegħi, anke antropoloġi ma jaqblux mal-idea tiegħi mhux teoloġi. Għax hawn antropoloġi jgħidu lek le mhux bil-forsi jifhem kollox. Dik li kun hemm anki li ma jifhimx kważi toħloq għarja atmosfera ta' mifsteru li kważi aħjar. Għaw min jissapportja pereżempju l-użu tal-Latin minħabba din il-ħaġa, għax toħloq isu għarja ta' barra minnaw, allura tajnek isek biex tinġabar iżjed. Jien ma biex maħajn naħseb li it-talb għandu tkun talb li ftiem, ma allura il-kunċetti l-ideat li ntużaw ma jistgħux ikunu ħaj teoloġi li n-nies ma jifhmuhiex. Jiena dejjem inġib l-eżempju ta' misteru. Ħafna nies misteru għalihom hija ħaġa moħġaġa. Xu dik misteru ta' ma nifhimix jien. Meta l-qassis jgħid misteru fil-quddiesa, ħafna drabi qed jirreferi għas-sagramenti. Personalment, ġi li bdilta jien il-kelma misteru u mifloka ngħid sagramenti. Għax in-nies jifhmu għażjed il-kelma sagramenti minn il-kelma misterjum bil-Grik. Mara kollox il-kelma sagramenti għal misterjum bil-Grik ukoll. Jiġifieri hemm ċertu tinnet għandek l-iskrittura partit minnha durajnihom u nifhmuhom. Imma ġi li tkun qed tisma' l-iskrittura tinqara u ta' jisma' jar mmur id-dar nhar naqa' x'qed jifhem biha Kristu din ta' jew x'qed jifhem biha San Pawl din. U rrid nifhem milli ċertu kliem ingħad f'ċertu kultura u f'ċertu kuntest. Allura irrid nagħmel qabel kien jgħidu interpretazzjoni llum ngħidu ermeneutika għażjed speċi tħanna f'dan il-lingwaġġ filosofiku speċi jew eżeġeżi tal-kelma. Wara jirrendu u disaft id-diffiċli, però bħal-kull ħaġa oħra. Illum ħafna min-nies ta' taħt 30 sena ħajdu hekk kollha jafu jisaw il-computer. Imma meta jihom diffikultà fil-programm, morru jisaqsu min jifhem iżjed minnhom. Issa għaliex f'ħaġa li hija mekkanika nammettuha din il-ħaġa u fejn tidħol ħaġa biex najdu jekk iżjed mistika bħal mija l-qudisa ma nammettuwix li jista' jkun diffikulta li hemm bżonn nitolbu parir fuq. Jew nitolbu daw u mhux pariru.
Dak l-ħsieb se nkonna nħallukom għaliex fil-fatt għadda l-ħin l-edizzjoni tal-programm tagħna żgull li kien hemm ħafna affarijiet oħrajn li xtaqna niddiskutu, però kif jiġri fil-programm bħal dan aħna ntellgħu fil-wiċċ uħud anke mill-mistoqsijiet li forsi jista' jkollkom intom anki u li qed tisimgħuhom il-ħin kollu, bla dubju ta' xejn naħseb kien programm li offrinna ħafna ħsibijiet. Sakemm niltaqgħu f'edizzjoni oħra ta' dan il-programm, jiena nirringrazzja lil Father Joe Ingwanez u nsemmilkom.
Grazie.
Smajtu Il-Maltin minuma. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.